jménu Očeta i Syna i Svätého Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta i občestvo Svätého Ducha najbo s vami usemi.
I s svojim duchom.
Ta glasba nas je nagovorila, da bi bili v jedinosti z Bogom, v jedinosti med seboj, združeni v sebi v ljubezni. K temu nas nagovarja in nas vabi tudi današnji godovnjak. Obhajamo namreč god svetega Jozefata Kunčeviča, škofa in mučenca, ki je deloval v 16. in v začetku 17. stoletja kot nadškof ukrajinskega vzhodnega obreda in je nekako zavetnik in priprošnik za edinost cirkve. Svoje življenje je tako rekoč daroval za cirkev in izpričal, da je zares Kristusov. Pa tudi mi se osredinimo v tej ljubezni do Boga in drug do drugega, priznajmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali to sveto mašno daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Molimo. Vsemogočni Bog v moči Svetega Duha je škof Jozafat dal življenje za svoje ljudstvo. Na njegovo priprošnjo naj nas Sveti Duh utrjuje v ljubezni, da bomo pripravljeni dati življenje za brate. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Berilo iz pisma apostola Pavla Filemonu. Preljubi. Velika radost in tolažba me je navdajala zaradi Tvoje ljubezni, ker so se po Tebi, brat, srca svetih poživila. Zaradi tega, da si imam v Kristusu veliko zaupanje, da Ti moram zapovedovati, ker se spodobi, te rajši iz ljubezni prosim. Tak, kakršen sem, stari Pavel, zdaj še ujetnik Jezusa Kristusa, te prosim za svojega sina, ki sem ga rodil v zeh. Za Onezima, ki ti je bil nekdaj neporaben, zdaj pa je tebi in meni zelo poraben. Naj ti ga pošiljam, ti pa ga sprejmi, kakor moje srce. Rad bi ga obdržal pri sebi, da bi mi namesto tebe stregal, ko sem v zeh zaradi Evangelija. Toda brez tvoje privolitve nočem ničesar storiti, da bi tvoja dobrota ne bila nekako prisiljena, marveč radovoljna. Morda se je bil nekoč za nekaj časa zato ločil, da ga obdržiš zavedno. Ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, prav ljubljega meni, koliko boljše tebi po mesu in Gospodu. Ako me torej imaš za tovariša, ga sprejmi kakor mene. Ako ti je pa storil kako krivico ali ti je kaj dolžan, to meni vračunaj. Jaz, Pavel, pišem lastnoročno. Jaz bom povrnil, da ti ne rečem, da si mi celo sam sebe dolžan. Da, brat, naj imam od tebe korist, Gospodu. Poživi moje srce v Gospodu. Božja beseda. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.
Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.
Gospod je vekomaj zvest, vrača pravico stiskanim, deli kruha lačnim, Gospod oprošča jetnike.
Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.
Gospod odpira slepim oči, Gospod dviga potrte, Gospod ljubi pravične, Gospod varuje tujce.
Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku.
Slava tebi, Gospod.
Ko so farizeji vprašali Jezusa, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili: glej, tukaj je, ali tam je. Zakaj glejte? Božje kraljestvo je med vami. Učencem pa je rekel: pridejo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni Sina človekovega, pa ga ne boste videli. In poreko vam: glejte, tukaj je, glejte, tam je. Ne hodite in ne begajte za njim. Kajti kakor blisk, ko se zabliska, posveti od enega konca neba do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan. Poprej pa mora veliko trpeti in biti zavržen po tem rodu. Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Pravkar smo slišali odlomek, da so prišli k Jezusu farizeji in ga vprašali, kdaj bo prišlo Božje kraljestvo. Jezus pa pove, da Božje kraljestvo ni nekaj, kar bi lahko ljudje otipali z rokami, tudi nekakšen praven pojem, ampak je Božje kraljestvo nekaj drugega, nekaj, kar lahko ljudje odkrivamo v globini svojega srca. Kajti Bog je ljubezen. In če Božja beseda sama najlepše razlaga tudi druga mesta Božje besede, potem nam današnje evangeljski odlomek najlepše razloži berilo iz pisma apostola Pavla Filemonu. Pismo obravnava na videz čisto obrobno zasebno zadevo, v resnici pa pove veliko o tem, kakšen mož, kakšen vzgojitelj je bil sveti Pavel. Slišali smo danes, kako je pisal pismo Filemonu v zvezi z Onezimom, z sužnjem, ki se je zatekel k njemu. Filemon je bil Pavlov dober prijatelj, kristjan, poročen z Apijo, kasneje naj bi postal celo škof in mučenec. Že to dejstvo govori v prid temu, da je tudi s svojim sužnjem Onezimom ravnal človeško in ne slabo. A Onezim se s tem ni zadovoljil. Želel je biti pač svoboden, zato, kakor pravi izročilo, je svojega gospodarja okradel in se pritihotapil vse do Rima. Tam je potem, ko je porabil ves denar in se znašel v stiski, se spomnil Pavla in kristjanov. Vedel je, da ga ti ne bodo izdali, če se bo nanje obrnil za pomoč. Začel je poizvetovati in iskati apostola Pavla. In ko mu je uspelo priti do njega, je bil že ves skesan, strt in voljan sprejeti, karkoli bi mu apostol Pavel ukazal. Pri njem si je tako olajšal dušo, prosil ga je, naj ga odkupi, saj se je bal vrniti k Filemonu, svojemu gospodarju, bal se je kazni, ki bi ga lahko čakala zaradi njegovega pobega. Pavel ga je mirno poslušal, na to pa ga je začel potrpežljivo poučevati in navduševati za evangelij. Onezim je upijal njegovo oznanilo o Kristusu, ki je odkupil ves svet slehernega človeka in podaril človeku resnično svobodo. Pavel mu je govoril o tem, kako je Jezus dal prostost in enakost vsem ljudem, kako med ljudmi ni več nobene razlike, ni več sužnja nesvobodnega, kajti vse v vsem je Kristus. In Onezim je sprejel krščanstvo in se dal krstiti in bolj kot karkoli drugega si je želel ostati pri Pavlu. Zanj je bil pripravljen takrat storiti karkoli, tudi umreti. Tudi Pavel je Onezima vzljubil, tem bolj, ker mu je bil v veliko tolažbo in v pomoč. A vedel je, da zakona, veljavnega zakona ne sme prekršiti, saj je pred takratnimi veljavnimi zakoni še vedno Onezim Filemonova last. Odločil se je zato, da pošlje Onezima nazaj k gospodarju, da on odloči o njegovi nadaljni usodi. In napisal je zraven pismo, ki smo ga slišali, kako je ljubeznivo in kako prosi svojega prijatelja Onezima za tega sužnja. Tako je Onezim v spremstvu duhovnika Tihika šel v Kolose s Pavlovim priporočilom in njegovim pismom. In kaj se je potem zgodilo? Sveto pismo nam o tem natančno ne poroča, pove pa nam cerkveno izročilo, da je Onezim živel kot kristjan in oznanjevalec evangelija in postal celo škof v Efezu. Pretrpel naj bi mučeniško smrt s kamenjanjem. Bratje in sestre, to je moč Božje ljubezni, to je moč Božjega kraljestva, o katerem pravi Jezus, da je kakor blisk. Pa smo ob tej Božji besedi povabljeni, da sprejmemo ta Božji namik, Božji blisk, da se tudi mi poskušamo nagovoriti in da sprejmemo Božjo milost, ki ni do nikogar od nas prazna, kakor pravi apostol Pavel. Zato sedaj tudi za upanjem prosimo.
Usmiljeni Bog, ti vodiš vsakega človeka. Vzgajaj oblastnike, da bodo v duhu spoštovanja in razumevanja sodelovali s svojimi podrejenimi.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri Bog, varuj in vodi vse učence Tvojega Sina, da se ne bodo dali zapeljati novodobnim prerokom.
Prosimo Te, usliši nas.
Zvesti Bog, pritegni k sebi vse, ki Te ne poznajo ali so daleč od Tebe. Naj v Tebi odkrijejo svojo ljubezen in navzočnost.
Prosimo Te, usliši nas.
Čudoviti Bog, življenje našega življenja, oživljaj v nas hrepenenje po večnem združenju s Teboj in po srečanju z našimi brati in sestrami, ki so odšli pred nami v večnost.
Prosimo Te, usliši nas. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s Teboj in med seboj napredovali v veri, v upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti ceri.
Usmiljeni Bog, razli svoj blagoslov na te darove, nas pa utrdi v veri, ki jo je svet Jozefat izpričal z svojo krvjo, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
S tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo Tvojega imena in tako razodel čudovito delo Tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in Tvojemu veličastvu nenehno kličemo.
Svet si ti, Gospod Bog vsega slavstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave.
Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cirkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Huberta Brodschneiderja, vseh, ki ti jih v tem mesecu v spominih in molitvah priporočamo, in vseh, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Pa prosimo, naj pride tudi k nam Božje kraljestvo in skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekoma.
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustime, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
O predobri ponižni Jezus, ki si resnično navzoč podoba kruha in vina v zakramentu presvetega rešnega telesa. Želim se popolnoma združiti s teboj, ker te zdaj v zakramentu ne morem prejeti. Pridi v moje srce vsaj svojo milostjo, da te v duhu položim v svoje srce. Kakor si se nekdaj pustil položiti v jasli v revnem hlevcu. Ozdravi mojo bolno dušo, razsvetli njeno slepoto, okrepi njeno slabost in potolažijo, ki jo žeja po tebi. Daj, da te bom ljubil vedno bolj in bolj. Blagoslovi vse moje čute in moči in izprosi mi pri svojem nebeškem očetu in svetem duhu ves nebeški in zemeljski blagoslov. Saj z obema živiš in kraljuješ na vse veke vekov.
Papeža Frančiška k Božji Materi Mariji. O Marija, ti vedno svetiš na naši poti kot znamenje zveličavnega upanja. Mi se izročamo tebi, zdravju bolnikov, ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini in ohranila svojo viro trdno. Ti, rešitev rimskega ljudstva, in vseh narodov sveta, veš, kaj potrebujemo in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela, da se bo kot v galilejski Kani spet lahko vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje. Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, oblikovati se po očetovi volji, in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, ki je sprejel nase naše trpljenje in si je naložil naše bolečine, da bi nas preko križa povedel k veselju vstajenja. Amen. Molimo. Gospod Bog, nebeška gostija, naj nam podeli duha miru in moči, da bomo po zgledu svetega škofa Jozafata posvetili svoje življenje slavi in edinosti cerkve po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Bogu hvala.